Stane se z České republiky ostrůvek uprostřed Evropy bránící zuby nechty svou národní měnu. Po zveřejnění zprávy o tom, že od ledna příštího roku budou eurem platit Slováci, se na toto téma rozpoutala diskuse bezmála vášnivá. Čeští politici odmítají říci jasné slovo o tom, kdy by si Českou republiku v eurozóně představovali. Může Česko prováhat vhodný okamžik? Nejen o tom bude dnešních 20 minut Radiožurnálu. U poslechu vás vítá Jan Bumba. Hostem dnešního pořadu je bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď mě napadá, než se dostaneme k hlavním tématům, jak dlouho vás ještě budeme nazývat bývalým viceguvernérem České národní banky. Nestálo by za to aktualizovat ten popis vaší práce?
No, nazývat mě můžete, jak dlouho chcete. Teďka zřejmě, jak to nazvat, člověk na dovolené? Nebo nějaká taková rekreace po té práci, něco takového. Takže ale nebude zatím, to trvat věčně.
Zatím bývalý viceguvernér a nezávislý publicista?
No, tak nějak zhruba. A ještě určitě přes prázdny tomu tak bude.
Přes prázdniny a pak?
Pak se uvidí.
A co by vás lákalo?
Tak ono je těžko hledat práci, která by svou zajímavostí a atraktivitou konkurovala tomu, co jsem dělal, ale určitě se něco zajímavého najde, ale zatím ještě nejsem rozhodnutý.
O tom nepochybuji, láká vás třeba spíš bankovní sektor nebo třeba politika?
Politika opravdu v tohoto času nikoliv.
Pojďme k euru. Vy jste napsal do Hospodářských novin článek, ve kterém uvádíte, že strategie mlčet o možnosti přijmout euro co nejdříve je trochu zbabělá. Proč si to myslíte?
No, protože ono to nerozhodnutí není nic neutrálního. To znamená prakticky rozhodnutí, že Česká republika nepřijme euro. A to je podle mě stejně závažné rozhodnutí, jako rozhodnutí, že Česká republika přijme euro. Naše země v poslední době udělala tak velký pokrok, že mnoho těch argumentů, které hovořily ve směru k větší obezřetnosti, co se týká přechodu na jednotnou evropskou měnu, už platí méně nebo neplatí vůbec. Zároveň se zdá, že s výjimkou současné epizody vyšší inflace, která, jak věřím, brzy skončí, jsme schopni splnit i taková ta kritéria, které po nás vyžaduje druhá strana. Takže diskuze by o tom měla být vedena a není tam bohužel žádná varianta neudělat nic. Když neuděláte nic, tak to znamená, že zároveň něco děláte a to něco je, že nepřijímáme euro.
Z čistě ekonomického pohledu, jak tedy hodnotíte připravenost České republiky na euro? Vy jste zmínil, že teď tedy neplníme ono v inflační kritérium, nicméně ta zbývající čtyři maastrichtská kritéria zřejmě Česká republika vyhovuje.
No, my jsme nezahájili ty kroky potřebné k přijetí eura, nevstoupili jsme do toho kurzového mechanismu, který je potřebný pro splnění kritérií, těch maastrichtských kritérií, a v tom kurzovém mechanismu musí daná země fungovat 2 roky, čili to znamená, že my jsme neustále v podstatě nejméně 3 roky od přijetí eura a to rozhodnutí vstoupit do toho kurzového mechanismu ještě nepadlo, čili jsme 3 roky od toho. Ta inflace je opravdu do určité míry problém. Vždycky se může ukázat, že problematické je nějaké jiné kritérium. To, že teďka veřejné finance vypadají trošku slušně, neznamená, že jedním škrtem vládních úředníků nebo respektive poslanců tam nedojde k nějakému zhoršení, čili věci nejdou sami, musí se nějakým způsobem odpracovat. Ale ta maastrichtská kritéria, to je jenom jedna stránka toho problému. Ta druhá je, jestli se to dané zemi vyplatí, jestli to pro ní je výhodné. A to je právě to, kde jsem si dovolil říct názor, že Česká republika je blíže a blíže tomu, aby ty důvody pro převážejí nad těmi riziky. A ty rizika jsou tím, co může eventuálně zdůvodnit váhání v otázce přijetí eura.
Když se ale ještě zastavíme u plnění těch kritérií na chviličku, zdá se z pohledu stavu ekonomiky reálné, že kdyby teď prostě padlo to klíčové politické rozhodnutí, že rok 2012 by byl splnitelný pro Českou republiku jakožto datum vstupu do eurozóny?
Ano, já si myslím, že to je zcela reálný scénář. Věřím, že centrální banka si s inflací poradí. A pak je tam ta záležitost opravdu fiskálního kritéria, kde to nejužší místo vždycky byly vládní deficity. Uvědomme si, že v loňském roce ten výsledek byl zřejmě výrazně pod 2% HDP, kdy ten limit je 3% deficit. Letos by to mělo být ještě lepší a to znamená, znamená, že aniž by vláda dělala nějaké razantní zlepšování, tak jenom konzervace a pozvolné zlepšování tohoto stavu, což je, myslím si, velmi žádoucí, by mělo opravdu zajistit splnění toho 3% kritéria. Je tam dostatečná vata, lidově řečeno, i pro případ, kdy ekonomika začne pomaleji růst, což samozřejmě deficity o trošinku zvýší.
Co by mohlo toto zpomalení růstu ekonomiky způsobit? Jak velkým rizikem je, kdyby politici nepřikročili ke skutečným reformám zdravotnického a penzijního systému? Je možné, že by se za krátkou dobu, pokud by se neprovedly tyto klíčové reformy, mohl třeba schodek veřejných rozpočtů vyšplhat přes ta vyžadovaná 3%?
Myslím si, že tohle by nebyly ty důvody, protože konec konců mnohokrát už to bylo řečeno, ten problém s penzijní reformou je běh na dlouhou trať a tam to zdržení pouze znamená, že buď to někdy za desítky let tam bude docházet k výrazným deficitům, a nebo respektive a zároveň to, aby to dalo do pořádku, krátkodobě odnesou lidé víc, než by jinak odnesli. Čili to je opravdu běh na desítky let.
Promiňte, ale že vám skáču do řeči, ale když se podíváme na to zmiňované Slovensko, tak tomu velmi pomohlo, že provedlo právě tyto reformy, o kterých hovoříme, nebo ne?
No, tam je to trochu naopak v případě penzijní reformy. Právě, že Slovensko přešlo na ten třípilířový systém, tak tam to dofinancování té transformace toho penzijního systému je fiskálně nákladné, či tam naopak se zvýší výdaje zhruba o 1% HDP, s tím, že část těchto výdajů je jaksi odečítána od toho deficitu. Co se týká zdravotnictví, tam je to taky spíš střednědobá záležitost, protože bohužel tam se dá hrát taková hra, že deficity budou menší, ale dostupnost kvalitní a moderní a pro některé pacienty naprosto klíčové péče hold bude omezená.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, jejich hostem je bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Pane Niedermayere, jak ale vysvětlíte občanovi České republiky, že se má zbavit koruny v době, kdy měna posiluje? A zboží v eurozóně nebo třeba v Británii je pro něj měsíc od měsíce levnější?
Ten můj argument byl, že jak už jsem tady řekl, je to tříletý projekt. Opravdu, kdybychom se teď nakrásně my dva tady dohodli a my dva bychom měli tu autoritu říct, že Česká republika co nejdřív přijme euro, tak tomu dojde 1. ledna 2012. A z tohle pohledu se dívat, že v posledních pár měsících koruna stále posilovala. Navíc například oslabení libry proti všem měnám jí pomohlo a udělalo cesty do Londýna příjemnější. To je trošku krátkozraké. Zároveň ta silná koruna, která je samozřejmě pro turisty před letní sezónou velmi atraktivní, má svoji druhou stránku a to je obtížnější konkurenční postavení našich podniků. A zase to, aby lidé jezdili na ty dovolené, předpokládá, že ti lidé budou mít práci v podnicích, které jsou perspektivní, které jsou ziskové a které platí čím dál tím lepší mzdy. Či oni ale ty dvě věci jsou trochu spojené.
Ale nedá se popřít, že lidé bohatnou díky posilování koruny.
Ano, ale stejně tak bychom si třeba mohli říct, tak fajn, 25 je dneska, proč ne 20, proč ne 15. Ale v tom okamžiku by opravdu velká část našich podniků přestala být konkurenceschopná, ze zaměstnaných by se stali nezaměstnaní a ta koruna těch korun k nákupu jednoho eura by třeba mohlo být najednou potřeba 35, 45, 50.
Nasvědčuje něco tomu, že by koruna mohla v blízké době oslabit?
Ona opravdu hodně posílá, meziročně je to dvouciferné číslo, to znamená na 10% a opravdu ty čísla, která v poslední době chodí z ekonomiky, ukazují, že jakoby ekonomika trošku zpomalovala. Či když jste hovořil o tom, co může například krátkodobě zpomalit korunu, tak zřejmě ten velmi silný kurz koruny by patřil na jedno z prvních míst.
Dalším, řekněme, klasickým argumentem proti zavedení nebo proti rychlému zavedení eura je ten, že Česká republika by prostě ztratila významný nástroj proti inflaci v podobě možnosti hýbat s úrokovými sazbami, kdyby přišlo o korunu.
Nejenom hýbat s úrokovými sazbami, ale to víceméně pokračující posilování kurzu. A jako jsou tam epizody, kdy koruna oslabovala, tak když se podíváme na to z velké dálky a trochu přimhouříme oči, tak je to čára, která jednoznačně vede směrem čím dál tím silnější koruně, tak to také snižuje ceny, protože importované zboží je levnější a levnější. Samozřejmě to je významné tady toto. Nicméně ta potřeba, jak si takhle si dotlačovat tu inflaci dolů, by se měla stále snižovat, protože ta naše cenová úroveň se začíná už přibližovat té úrovni těch cizích zemí a zároveň si uvědomíme, že ta koruna nemusí vždycky nám pomáhat například snižovat inflaci v rozumné míře. Ta koruna může také, směnný kurz může některé šoky vytvářet a vidíme to v celé řadě okolních zemí, kdy najednou třeba dojde k velké depreciaci, obyvatele propadnou určité panice, vyskočí ceny a tak dále, investoři začnou být nervózní a tak dále. A ten druhý extrém zase je, když koruna, když měna je příliš silná a to vede ke zpomalení ekonomického růstu a například nárůstu nezaměstnanosti, což pro nikoho není příjemná záležitost.
Ale jednotné úrokové sazby v eurozóně, to přece nemusí vyhovovat všem. Ekonomiky jednotlivých zemí nerostou stejným tempem, někomu by se hodilo, jak si v úvozovkách, nalít víc peněz do ekonomiky, jinému by prospělo spíš zvýšit úrokové sazby a zdražit peníze, nebo ne?
Máte naprostou pravdu, samozřejmě. Stejně tak, jako v České republice Ostravsko by potřebovala jiné úrokové sazby než například Praha, čili to samozřejmě tady tenhle argument platí. A já nezastírám to, že poté, co by Česká republika eventuálně přijala euro, tak ty frankfurtské úrokové sazby s největší pravděpodobností byly o trochu nižší, než by pro nás byl odpovídající. To znamená, že ekonomika by dostala stimul pro to, aby rostla rychleji, hrozil by například riziko přehrátí na některých trzích, například nemovitostí. A proti tomu je třeba bojovat vysokou flexibilitou ekonomiky, například snížením fiskálních výdajů a tak dále. To je stále řešitelný problém teoreticky. Samozřejmě v intencích politické ekonomie to může být to trošinku obtížnější.
Jsou vlastně, pane Niedermayere, nějaká tvrdá data o tom, zda euro pomáhá ekonomice nebo jí škodí?
Často se uvádí například příklad Itálie a říká se, kdyby Itálie zůstala u liry, tak by se jí mnohem lépe dařilo, protože Itálie prochází těžkým obdobím a celá řada jejich podniků je málo konkurenceschopná. Teďka ti kritici eura říkají, tak kdyby byla lira, tak bychom zdevalvovali, ty podniky by získaly konkurenční schopnost a tak dále. Méně už hovoří o tom, že úrokové sazby by asi nebyly kolem 4%, asi by byly kolem 15%, což by naprosto zabilo hypoteční trh, například úvěry malým podnikům a tak dále. Co tím chci říct je, že má to své klady, má to své zápory a v žádném případě to není něco, co řeší problém té ekonomiky. To, co je klíčové, je, jak je ekonomika flexibilní, konkurenceschopná a tak dále. A přijít s tvrdými daty je obtížné, protože my nemůžeme projet oba ty scénáře zároveň. Jak by vypadala Itálie po 10 letech eura a jak by vypadala po 10 letech s kolísající vysokoinflační lirou například.
Stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Naším hostem je bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayere. Vy jste byl členem bankovní rady Centrální banky dlouhá léta, byl jste viceguvernérem. Česká národní banka samozřejmě o přijetí eura nerozhoduje, to je politické rozhodnutí, ke kterému se musí přihlásit vláda, potažmo parlament. Ona se ale obvykle používá věta, že Centrální banka má silný poradní hlas. Jak silný tento poradní hlas je?
Důležité je to, že my jsme ve velké míře zpracovávali určitou studii, kterou projednávala vláda. My jsme přišli s těmi prvními dokumenty, které by měly určitý strategický charakter, jak se na euro dívat. Například v těch dokumentech bylo odsouhlaseno, že se pokusíme ten manévr udělat opravdu velmi rychle, to znamená v tom nejkratším možném 3letém horizontu a tak dále. A ročně centrální banka, respektive její ekonoma, vytváří dokument, jmenuje se to kritéria sladěnosti, který je dostupný veřejnosti konec konců na webu. A ten, jak si uvádí ty argumenty, jak hovořící pro, tak ty argumenty hovořící ve směru rizik tohoto kroku. A nad tímto materiálem potom probíhá kratší či delší diskuze ministrů, kteří pak dělají ten politický verdikt.
Je pravda to, co se říká, že v Radě Centrální banky po vašem odchodu nezůstal jediný jasný zastánce přechodu na euro?
To nevím. Budeme všichni asi sledovat retoriku mých kolegů, ale tento dokument, o kterém hovořím a který je velmi podstatný, není dokument bankovní rady, který by reflektoval určité, řekněme, osobní preference, často až bych řekl ideologická stanoviska, ale je to opravdu dokument, který vytváří tým řádově 20 ekonomů, čili to je opravdu kvalitní dokument, který, jak věřím, bude zveřejněn a uvidíme, jaké budou jeho závěry.
Odráží se na tom, jak vystupují členové rad, bankovní rady centrální banky, odráží se na tom nějak přímo vliv prezidenta Václava Klause, který členy bankovní rady, kromě tedy pana guvernéra, tu mi jmenoval?
Tak i pan guvernér tu má v druhém mandátu jmenován panem prezidentem. Tak nepochybně, a já myslím, že je to celkem logické, ten člověk, který jmenuje v případě, že je to jedna osoba, která má tu absolutní pravomoc, tak si vybírá lidi, kterým nějakým způsobem důvěřuje, a třeba v případě prezidenta jsou to lidé, kteří jsou mu myšlenkově nepříliš vzdáleni. Je to možné a je to svým způsobem logické.
Oni se najdou i lidé, kteří si myslí, že bankovní rada ČNB přišla poté, co byla obsazena lidmi, které si vybral prezident Klaus, o svou nezávislost. Je podle vás něco pravdy na tomto názoru?
Myslím si, že ne. Nezávislost má dvě dimenze. První je ta institucionální, která je velmi dobře definována. To znamená, že centrální banka je v zákonech definovaná jako nezávislá instituce, do jejich činnosti se nesmí zasahovat a tak dále a tak dále. A pak je ta dimenze té osobní nezávislosti, kdy vy můžete být stokrát součástí nezávislé instituce, ale stále si můžete chodit někam pro rady nebo pro rozumy, a myslím si, že ani v jedné v těchto oblasti nezávislost centrální banky není ohrožena.
Pojďme dále. Věcí, o které na rozdíl od přijetí eura Česká národní banka sama rozhoduje, jsou úrokové sazby. Můžeme připomenout, že ta základní je teď 3,75%. Je to nejnižší cifra v celé Evropské unii. Nedávno, myslím, že je to pár dní, člen bankovní rady Mojmír Hampl řekl, že by ještě jedno zvýšení úrokových sazeb neuškodilo, spíše by pomohlo, kdyby byl Luděk Niedermayer teď členem bankovní rady ČNB. Hlasoval by pro zvýšení úrokových sazeb?
Tak já tím, že jsem v únoru přestal fungovat v centrální bance a v březnu jsem ji fyzicky opustil, nemám k dispozici ty analýzy, na základě kterých se rozhoduje, a to je opravdu velmi důležitá součást toho. Je to teďka hodně o posouzení o tom, co se bude dít v ekonomice, protože ta inflace je opravdu hrozivě vysoká, ale zároveň se potvrdilo to, co centrální banka od začátku tvrdila, že tam dojde k nějakému zubu, ta inflace vyskočí, ale poté dojde k sklidnění vývoje. Tak. Čili zatím bych řekl, že tato historka se potvrzuje, a navíc ty poslední informace tak trochu ukazují, že možná, že ekonomika poroste o trochu pomaleji, a velmi pravděpodobně čím pomaleji poroste ekonomika, tím rychleji se inflace vrátí k těm hodnotám, na které jsme zvyklí. A v tomto scénáři by asi nebylo potřeba úrokové sazby nějak razantně zvyšovat, ale po to, o čem mluvil můj bývalý kolega, nebyl žádný razantní zásah do měnové politiky. 0,25% sem či tam, to není žádná revoluce opravdu, a záleží to na tom, co obsahují ty vnitřní analýzy ČNB.
Ale nevypadá to tak, že by ta dnešní inflace byla takovou hrozbou, že by skutečně bylo urgentní zvýšit úroky a zdražit peníze.
Tak jestli tomu tak bylo, tak jsme ty úroky měli zvýšit už dávno předtím především, protože teďka už ta inflace vysoká je, ale zároveň, jak říkám, souhrou faktorů, které jsme mohli očekávat, a i těch, které jsme nemohli očekávat, což je zejména ten velmi silný kurz, je podle mého názoru pravděpodobné, že ta inflace bude odeznívat, a zároveň pomalejší růst ekonomiky, z části také importovaný slabším růstem například v Evropské unii, nějakým způsobem tu inflaci způsobí její odeznění. Ale to nic nemění na tom, že 12 měsíců tam budeme vídat opravdu číslo, na které nejsme vůbec zvyklí.
Je podle vás představitelné, že by úrokové sazby v nějaké dohledné době mohly přerůst do hodnot, kterým už Češi odvykli, třeba přes 5-6%?
V případě, kdyby ekonomika velmi rychle rostla, pokračovaly by ty tlaky na pracovním trhu, ukázalo by se, že k tomu, aby firmy získaly zaměstnance, které potřebují, musí zvyšovat výrazně mzdy, tak tento scénář je určitě možný, ale já teda z dovolené ty věci tak pečlivě nesleduji a zatím se mi nezdá, že to je ten pravděpodobný scénář. A když byste se o tom bavili s ekonomy před pár měsíci, včetně mě, tak bych vám řekl, že ten scénář možný je.
Ministerstvo financí odhaduje pro letošní rok růst hrubého domácího produktu ve výši 4,9%. Mimochodem je to více než dvojnásobek odhadovaného růstu průměru Evropské unie. Ale přesto je to méně než loni. To byl v závěru roku růst 6%. Je to dlouhodobé snížení růstu, nebo je to podobný výkyv jako třeba v případě té inflace?
Tak ty tempa kolem 6% byly úžasný, pomohly nám velmi rychle se přibližovat k těm bohatým evropským zemím, ale věčně zřejmě nezůstanou. Či já bych řekl, že cokoliv kolem 5% by byl výborný výsledek. Zároveň v letošním roce naše ekonomika bude čelit té nepřízní ze zahraničí, to znamená slabší poptávce, a zároveň se to ještě sešlo s tím kurzem, který tlačí na konkurenční schopnost podniků. Že já si myslím, že já bych byl celkem rád, kdyby se to pohybovalo někde kolem 5%, a uvidíme, jak to nakonec dopadne. A bylo by lepší, kdybychom do budoucna počítali s tím, že opravdu 6% nebude obvyklé tempo tohoto růstu. Čím je naše země bohatší, a my opravdu bohatneme, když si to často neuvědomujeme, tím je obtížné se dostat k takto vysokým tempům ekonomického růstu.
5% růstu je udržitelné tempo?
Těžko říct. Bylo by to určitě výborný, protože pokud Evropská unie roste tempem kolem 2%, tak to by znamenalo, že my doháníme tempem 3%. Takhle trojka nevypadá impresivně, ale když to pro nás býte například 10 lety, tak se dostáváte k astronomickým číslům a bychom velmi brzy patřili k těm úplně nejbohatším zemím v Evropské unii. Či spíš bych řekl, že to číslo postupně bude klesat, ale bylo by dobré...
V souvislosti s tím, jak bude Česká republika bohatnout.
Přesně tak. Jenom si uvědomme, že například přes to posílení kurzu naše kupní síla, se kterou jste konec konců začal tento rozhovor, výrazně roste, a ta kupní síla, to je také reflexí toho, že naše ekonomika bohatne.
A ještě jedna věc, když se vrátím k otázce společné evropské měny. Záměrně laická otázka. Neriskovala by Česká republika snížení růstu ekonomiky, kdyby se měnově spojila se zeměmi, které rostou mnohem pomaleji?
Nikoliv. Naopak, jak jsem říkal, to přijetí eura, řekněme v o něco slabším kurzu, vy sám jste tady argumentoval, že nepřijetí eura pravděpodobně bude znamenat silnější a silnější kurz, to znamená vyšší naše kupní síla na dovolené. Čili to zafixování kurzu by naopak působilo spíše jako prorůstový stimul.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Jejich hostem byl bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Já vám děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou, těšil mě.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.